19 числа, коли протягом 15-20 хвилин лив дощ, ми за допомогою простирадла, яке виводили драгою відразу після шторму, зуміли зібрати трохи води. Її було не більше як півгалона, але й ця невеличка кількість додала нам сили й надії. 21-го ми знову почули себе в безвиході. Погода все ще стояла ясна і тепла, лише зрідка віяв бриз і напливали тумани, переважно з півночі та з заходу. 22-го числа, коли ми сиділи, притулившись один до одного і похмуро думали про свою недолю, в мене раптом промайнула думка, з якою сяйнув і проблиск надії. Я пригадав, що коли ми зрубали фок-щоглу, Петерс, який стояв біля якірного ланцюга з навітряного боку, віддав мені сокиру і попросив, якщо можна, заховати її в надійне місце. І що за кілька хвилин до того, як на бриг накотився останній велетенський бурун і залив судно водою, я відніс сокиру в кубрик і поклав в одну з комірчин, прилеглих до лівого борту. І ось тепер я подумав, що якби ми знайшли ту сокиру, то змогли б прорубати палубу над коморою і дістати звідти якусь провізію. Коли я розповів моїм товаришам про цей план, обидва тихо скрикнули від радості, і ми всі подалися на бак. Тут спускатися було куди небезпечніше, ніж у кают-компанію, бо прохід був вужчий. Нагадаю, що всю надбудову над трапом у кают-компанію давно змило хвилями, тоді як спуск до кубрика, що являв собою простий люк площею близько 3 квадратних футів, залишився непошкоджений. Я, проте, не вагався ані секунди. Як і раніше, мене обв'язали навкруг пояса мотузкою, і я хоробро пірнув у воду, ногами вниз, швидко дістався до комірчини і вже з першої спроби знайшов сокиру. Важко передати, з яким захватом і радістю зустріли мене на поверхні. А ту легкість, з якою пощастило дістати сокиру, визнали за добрий знак, що обіцяв нам кінцевий порятунок. Надія додала нам сил. І ми з Петерсом усю ніч по черзі рубали палубу. Поранена рука Огастеса не дозволяла йому допомогти нам бодай трохи. Ми були такі кволі, що ледве стояли на ногах, і без відпочинку могли працювати лише протягом 1-2 хвилин. Отож, незабаром стало очевидно. Нам знадобляться довгі години для того, щоб досягти мети, прорубати в палубі достатньо широкий отвір, крізь який ми могли б спуститися в комору. Ця обставина, одначе, ані трохи не розхолодила нас. І протрудившись усю ніч при світлі місяця, ми вже на світанку 23 липня закінчили нашу роботу. Петерс зголосився пірнути перший. Обв'язавшись ланцюгами та мотузкою, він спустився до комори і незабаром повернувся з невеличкою банкою, яка, на нашу превелику радість, виявилася банкою оливок. Розділивши між собою оливки, ми жадібно їх з'їли і приготувалися спустити Петерса вдруге. Цього разу його успіх перевершив усі наші сподівання. Він повернувся на палубу майже відразу з великим окостом шинки і пляшкою мадери. Вина ми випили лише по ковточку, знаючи з власного досвіду, як небезпечно ним зловживати. Шинка майже зовсім зіпсувалася від морської води, за винятком шматка фунтів на 2 біля самої кістки. Їстівну частину ми розділили, і Петерс із Огастесом не змогли втриматися. Вони проковтнули свої порції вмить. Я повівся обережніше. Боячись неминучої спраги, з'їв лише малий шматочок. Потім ми вирішили відпочити від трудів, що виявилися для нас дуже тяжкими. О полудні ми почули себе значно ліпше і з відновленими силами взялися за добування харчів. Ми з Петерсом пірнали по черзі аж до заходу сонця. Нам щастило то більше, то менше, і ми дістали з комори ще 4 банки з оливками, трохи менші, ніж перша, окіст, обплетений бутель галонів на 3 з чудовою мадерою і, що принесло нам особливу радість, невеличку черепаху з родини Галапагоських. Кілька таких черепах капітан Барнард узяв перед відплиттям зі шхуни Мері Піц, яка ходила в Тихий океан полювати тюленів і щойно повернулася з плавання.